viens scenogrāfs, bet tā kā ir liels pieprasījums pēc scenogrāfiskajiem izmeklējumiem, tad mēs uzreiz esam atvēruši vēl vienu kabinetu.
Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks izrāda renovētās telpas, kurās uzstādītas mūsdienīgas iekārtas. Vismaz pagaidām nav pamata satraukumam, ka pietrūkst speciālistu, kur ar tām strādās. Katru gadu slimnīcai izdodas piesaistīt vairākus jaunus ārstus. Gaišās un atjaunotās slimnīcas nodaļas telpas ir vēl viens motivācijas avots strādāt Liepājā, uzskata Edvīns Striks. Tomēr arī jaunas un modernas iekārtas joprojām neatrisina naudas trūkumu medicīnas nozarē kopumā. Arī Liepājā.
Visa vaina ir tā, ka finansējums medicīnā ir par maz. Kamēr medicīnai tiks atvēlēts finansējums pēc pārpalikuma, principi nekas nemainīsies. Es, protams, nekad neceru, ka viss pateiks, viss mums pietiek. Ja? Bet nu, finansējums ir par maz. Nu, nevar būt tā, ka Igaunijā vienam pacientam atvēl 1200 nosacītos dolārus, ja? Tad Lietuvā 960, Latvijā 600. Ja?
Edvīns Striks skaidro, ka slimnīcā joprojām tiek taupīts un to pamana arī iedzīvotāji, kad sāk veidoties rindas pie speciālistiem un uz izmeklējumiem, taču pašlaik nevarētu teikt, ka slimnīcā sāktos panika par finansējumu.
Nu, ja teiksim gada beigās, kāds šogad izskatās, ka ja papildus finansējums nebūs, nu, tad tās rindas pavilksies līdz 4-6 mēnešiem, bet nu, nebūs tā, ka Liepājas slimnīca kādu mirkli apstāsies un nesniegs palīdzību.
Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas otrās kārtas laikā renovētas telpas un ar jaunu aprīkojumu papildinātas vairākas nodaļas – reanimācijas, jaundzimušo intensīvās terapijas, angiogrāfijas un radioloģijas nodaļa. Ar lepnumu par jauno datortomogrāfu stāsta radiologa virsasistenta Sarmīte Baumane.
Parasti cilvēku satraucās par to, ka datortomogrāfijā tomēr mēs apstrojam cilvēkus, ja līdz ar to vienam liekas, ka viņam atkrītīs ārā tulītās. Un vēl tad šobrīd mums ir jaunākais datortomogrāfs, ja, kur ir vismazāk saņemtā pacienta doze, ja, ko saņem pacients izmeklējuma laikā. Jo vienā apgriezienā, ja, ko lampā veic, tiek uztaisīts jau 128 bildes.
Līdz šim cik uztaisīja?
Līdz šim mums vispār bija viens laiņa datortomogrāfs, tātad vienā apgriezienā viena bilde.
Progress ir iespaidīgs.
Datortomogrāfs ir aprīkots ar speciālu ekrānu, kas palīdz nomierināt mazākus pacientus. Izmeklējuma laikā var vērot peldošas zivis, skaistus dabas skatus un pat salikt lācīti.
Mēs varam salikt lācīti. Jā, viņš, kamēr viņš guļ, kamēr, piemēram, māsa, nu, ir dažādas sarežģītas situācijas, jā, ir bērniņš, kurš ir pirmkārt jau ieraugot šādu aparātu, viņu vienmēr visi satraukušies, ļoti satraukušies, mēs viņu varam nogaldīt, mūs līdz tomēr skatīties, nu, kā veidojas lācītes, ja viņš līdz ar to ir mierīgāks, jā, lai viņš skatās, lai viņš nekustās, jo kas ir izmeklējuma laikā ļoti svarīgi, nu, lai pacients tomēr būtu mierīgs.
Jaunas gūtas, mākslīgās elpināšanas aparāti un monitori uzstādīti arī reanimācijas nodaļā stāsta nodaļas vadītājs Ivars Krastiņš.
Meklēšanā slimnīca pārveidojās, un ne tikai tas vestibils tagad ir citādāks, un ne tikai tur atmosfēra ir savādāk, bet arī šeit ir. Nu, ir slimnīcā jāmaina vide. Jārada vide, kas veicina veseļošanos.
Slimnīcas renovētajās telpās mediķi darbu sāks 16. septembrī. Kopumā Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu plānots ieguldīt 13 miljonus latu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.